Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Likeable Badass: How Women Get the Success They Deserve ni Alison Fragale, PhD, ay isang aklat sa karera at pamumuno na nakatuon sa mga babaeng humaharap sa hindi pantay na pamantayan sa trabaho. Bilang scholar ng organizational behavior, ginagamit ni Fragale ang pananaliksik tungkol sa impluensya, negosasyon, kapangyarihan, at gender bias upang ipaliwanag kung bakit hindi laging sapat ang mahusay na pagganap. Ang sentral na ideya ng libro ay ang pagkakaiba ng kapangyarihan at status. Ang kapangyarihan ay formal na posisyon, titulo o otoridad, samantalang ang status ay ang antas ng paggalang, pagtitiwala at pakikinig na ibinibigay ng ibang tao. Ipinapakita ng aklat na maaring malinaw ang status sa pamamagitan ng pagsasama ng init ng pakikitungo at malinaw na pagiging assertive. Hindi nito hinihikayat ang kababaihan na magpanggap o maging agresibo. Sa halip, nagbibigay ito ng praktikal at batay sa ebidensyang paraan para magsalita tungkol sa sariling ambag, bumuo ng mga tagapagtaguyod, at makilahok ng mas epektibo sa mga usaping pangtrabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang status, hindi lamang titulo ang mahalagang hadlang sa pag-angat sa trabaho. Mahalagang ambag ng likeable badass ang paglilinaw na magkaiba ang kapangyarihan at status. Ang kapangyarihan ay nakikita sa posisyon sa organisasyon, saklaw ng desisyon, sahod o formal na titulo. Ang status naman ay nakikita sa mas araw-araw na tanong. Pinakikinggan ba ang ideya mo? Pinagkakatiwalaan ka ba sa mahirap na gawain? Hinihingan ka ba ng payo? At ipinagtatanggol ka ba kapag wala ka sa silid? Para kay Fragale, pwedeng may mataas na titulo ang isang tao ngunit kulang pa rin ang impluensya kung mababa ang pagtingin sa kanya ng mga kasamahan. Mahalaga ito lalo na sa kababaihan dahil ang mahusay at direktang pag-uugali ay maaari pa rin mabigyan ng mas negatibong interpretasyon kaysa kapag lalaki ang gumawa nito. Sa alip na ituring ang status bilang likas na karisma o popularidad, inilalarawan ito ng libro bilang pananaw na maaring maimpluensyahan. Nagiging mas praktikal ang usapan tungkol sa career advancement. Hindi lamang dapat habulin ang susunod na titulo, kundi dapat ding suriin kung paano nabubuo ang reputasyon sa mga pulong, proyekto, ugnayan at informal na pag-uusap. Sa ganitong lente, ang pag-angat ay hindi simpleng gantimpala sa sipag. Kabilang din dito ang pamamahala sa paraan ng pagkilala ng iba sa halaga at kakayahan ng isang tao. Ikalawa, paglampas sa Competence Likeability Catch 22 sa pamamagitan ng init at pagiging assertive, tinutugunan ng libro ang Competence Likeability Catch 22, ang sitwasyong madalas maranasan ng babae sa profesional na kapaligiran. Kapag siya ay masyadong mahinahon at mapagbigay, maaari siyang magmukhang hindi handang mamuno. Kapag malinaw naman siyang nagsasalita, humihingi ng nararapat o tumututol sa mahinang desisyon, maaari siyang bansagang mahirap kasama o masyadong agresibo. Hindi ito simpleng problema ng personal na kumpiyansa. Bahagi ito ng mga stereotype na nakaapekto sa pagbasa ng mga tao sa parehong kilos. Ang sagot ni Fragale ay hindi piliin ang pagiging mabait kaysa pagiging matapang o baliktad. Ang layunin ay ipakita ng sabayang warmth at assertiveness. Ang warmth ay hindi pagsang-ayon sa lahat, hindi pagpapakitang may paggalang, malasakit at pag-unawa sa epekto ng mga desisyon sa iba. Ang assertiveness naman ay hindi pagiging palaaway, kundi pagiging tiyak sa paninindigan, hangganan at kontribusyon. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil mas madaling tanggapin ang direktang mensahe kapag nakikita rin ng kausap ang mabuting layunin at pakikipagtulungan. Hindi ipinapangako ng aklat na mawawala ang bias kung tama lamang ang kilos ng babae. Sa halip, nag-aalok ito ng mga paraan upang makakilos ng may estratehiya sa loob ng isang sistemang maaring hindi pantay ang paghusga. Ikatlo, ang estratehikong pagpapakilala sa sariling ambag ay bahagi ng pagbuo ng reputasyon. Isa sa praktikal na paksa ng likeable badass ay ang strategic self-promotion o ang maayos na pagpapakita ng sariling ambag nang hindi nagmumukhang nagyayabang. Mahirap ito para sa maraming professional, lalo na kung nakasanayan nilang hayaang ang output ang magsalita para sa kanila. Ngunit ipinapakita ng libro na hindi automatikong nalalaman ng mga leader at kasamahan kung sino ang gumawa ng mahalagang trabaho, nagbigay ng kritikal na ideya, o nag-ayos ng isang komplikadong problema. Kung hindi malinaw ang ambag, mas madaling maiugnay ang tagumpay sa mas visible na tao. Ang punto ni Fragale ay hindi ang pag-angkin ng lahat ng kredito. Mas kapanipaniwala at mas kapaki-pakinabang ang paglalagay ng sariling gawain sa konteksto ng layunin ng grupo resulta at ambag ng mga katuwang. Halimbawa, maaring ipaliwanag kung anong problema ang tinulungan mong lutasin, anong kasanayan ang ginamit mo, at paano ito nakatulong sa team. Nagiging impormasyon ito para sa mga taong kailangang magpasya kung kanino ipagkakatiwala ang susunod na oportunidad. Mahalaga rin ang paraan at tiyempo. Ang malinaw, tiyak at nakatuon sa resulta na paglalahad ay iba sa labis na pag-aangkin o pagbabaliwala sa iba. Sa ganitong pagtingin, ang self-promotion ay hindi paglabag sa pagiging humble. Isa itong responsableng pagtiyak na nakikita at nauunawaan ng profesional na halaga ng iyong ginagawa. Ika-apat, ang maliliit na paulit-ulit na kilos ang bumubuo ng status at kredibilidad, hindi inilalarawan ng aklat ang status bilang bunga lamang ng malalaking presentasyon, promosyon, o dramatikong tagumpay. Binibigyang din ito ang halaga ng maliliit na deposits o mga paulit-ulit na kilos na unti-unting nagdaragdag sa kredibilidad at tiwala. Maaring kabilang dito ang maasahang pagtupad sa pangako, paghahanda bago magsalita sa pulong, pagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon, pagkilala sa ambag ng iba, at mahinahong paghawak sa hindi pagkakasundo. Maliit man ang bawat kilos, nagiging batayan ng mga ito ng interpretasyon ng ibang tao tungkol sa iyong pagiging may kakayahan at maayos na katuwang. Mahalaga ang ideyang ito dahil inililipat nito ang pansin mula sa paghihintay ng isang malaking pagkakataon tungo sa mga gawain na kontrolado sa kasalukuyan. Sa maraming opisina, ang reputasyon ay hindi nabubuo sa formal na performance review lamang. Nabubuo ito sa mga informal na sandali tulad ng kung sino ang naglilinaw ng problema, tumutulong sa isang kasamahan, o nagdadala ng solusyon sa halip na reklamo. Gayunman, hindi ito panawagan na ang babae ay maging tagasalo ng lahat ng emosyonal o administratibong trabaho. Ang mahalaga ay piliin ang mga kilos na nagpapakita ng tunay na lakas at may kaugnayan sa kanyang papel. Sa ganitong paraan, ang status building ay nagiging sinadyang paghubog ng reputasyon, hindi walang katapusang pag-aalaga sa inaasahan ng ibang tao. Panghuli, mas tumitibay ang impluensya kapag may mga tagapagtaguyod na nagsasalita para sa iyo. Binibigyang halaga ni Fragale ang papel ng ibang tao sa pagbuo ng status. Hindi sapat na ikaw lamang ang magsabi na mahusay ka, dahil mas malakas ang epekto kapag ang iyong kakayahan at ambag ay kinikilala ng mga kasamahan, mentor at leader. Dito pumapasok ang mga tagapagtaguyod o advocates. Sila ang mga taong nagbabanggit ng iyong pangalan para sa proyekto, naglalahad ng iyong kontribusyon kapag wala ka, at nagbubukas ng akses sa mga desisyon at oportunidad. Naiba ito sa mentor na pangunahing nagbibigay ng payo. Mahalaga ang payo, ngunit ang tagapagtaguyod ay gumagamit din ng sariling kredibilidad upang suportahan ang pag-angat mo. Ipinapakita ng aklat na ang ganitong ugnayan ay hindi dapat tratuhing simpleng transaksyon. Mas nagiging matibay ito kapag ang isang tao ay kilala sa mahusay na trabaho, maaasahang pakikipagtulungan at pagbibigay rin ng halaga sa iba. Sa kulturang pang-opisina, may mga desisyong nabubuo sa mga pag-uusap na hindi laging formal o bukas sa lahat. Kaya mahalagang magkaroon ng network na nakauunawa sa iyong kakayahan at handang magbigay ng tapat na suporta. Para sa mga babaeng madalas hindi napapansin sa mga usapang ito, ang pagbuo ng komunidad at profesional na ugnayan ay hindi dagdag na dekorasyon sa career plan. Isa itong konkretong paraan upang mabawasan ang pagiging invisible ng kanilang ambag at mapalawak ang kanilang impluensya bilang pagtatapos. Ang likable badass ay pinakamainam para sa mga profesional na babaeng nakararanas na mahusay sila sa trabaho, ngunit hindi palaging nabibigyan ng parehong tiwala, pagkilala, o pagkakataong mamuno. Kapakipakinabang din ito sa mga manager, mentor, at kasamahan kabilang ang mga lalaki, na gustong maunawaan kung paano gumagana ang gender bias sa tila karaniwang paghusga sa asal at kakayahan. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa pagiging mas kumpiyansa. Mas tiyak ang focus nito kung paano nabubuo ang status, paano ito naaapektuhan ng stereotype, at anong mga praktikal na kilos ang maaaring magpalakas ng reputasyon at impluensya. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-uugnay ng malalaking konsepto, tulad ng kapangyarihan at bias sa mga pang-araw-araw na gawain, gaya ng pagsasalita sa pulong, pagpapaliwanag ng ambag, pagpili ng mga kilos na bumubuo ng kredibilidad, at paghahanap ng mga tagapagtaguyod. Naiiba ito sa ilang career books na nakatuon lamang sa individual na lakas ng loob, personal branding o paghabol sa titulo. Sa halip, inilalagay ni Fragale ang individual na pagkilos sa loob ng aktual na social dynamics ng trabaho. Kinikilala niyang may sistemikong hadlang, ngunit hindi rin iniiwan ang mambabasa sa pangkalahatang puna lamang. Nagbibigay ang libro ng malinaw na lente upang suriin ang mga relasyon at pananaw na humuhubog sa pag-angat. Dahil dito, ang pangunahing pakinabang nito ay hindi lamang inspirasyon, kundi mas tumpak na pag-unawa sa impluensya at mas sinadyang paraan ng paggamit nito nang hindi isinusuko ang pagiging totoo sa sarili. Kung gusto mong sumuporta Alison Fragale PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.